Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Habarlar gündelimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda ýurda howa gatna barkaly wariýanlar barlygdan geçirilýär. Munyň bilen bir wagtda ýurdun Ýeketäk halkara deňiz porty ýapyldy. Bu arada Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary aýdýarlar. Aşgabatdaky habarçymyzyň söýlerine görä şu günler Aşgabatda uçarly barýan ýolugçylaryň ählisi barlygdan geçirilýär. Emma karantina käbirler salynýar. Biziň garandaşlarymyz şu gün uçarly geldiler. Olar öýde, aeroportda olar barladylar. Emma karantina salmadylar diýip paýtagtdaky habarçylarymyzyň biri 2 martda habar berdi. Onuň söýlerine görä Aşgabatda baryp karantina salynýan ýolugçylar ýokunç kesilýär hastahanasynyň territoriýasynda 3 günläp saklanýarlar. Türkmen hekimetleri yoluqçılar varlamak ve yurda bariyanları karantina salmak önce düzgünleri varada düşündürüş vermeyerler. Azatlığın Türkmenistan'daki habarçıları yoluqçıların niyemi sahasta karantina salınyanlığını resmilerden anıklap bilmediler. 26 fevralda Türkmenistan'ın yoluqçıları dünya yayrayan hoplu koronavirus varada ilkinci gada resmi derecede çıkış ettiler ve bu keselin yurtta yoktuğunu ıglan ettiler. Azatlık Radyosu'nun habarçılarının söylerine göre hazırki vaqtda Türkmen hekimetleri Aşgabatda varyanların aeroportta barlıqlara sezevar edileceğini halkara uğramalarının vekillerine önünden duyduruyorlar. Bu yagdayda Aşgabatda planlaştırılan kevr halkara çarelerinin katnaşıcılarının Türkmenistan'a gitmekten saklananlığı Azatlık Radyosu'na məlum buldu. Olar varmaqdan 100 euronluğunu sebebi Türkmenistan'ın hekimetlerinin olara Aşgabatda barlıqdan geçmeli olacaktıklarını önünden duyduranlığını Sinag'ın 5 saat dowam etjekdigini we şu wagtyň dowamında olaryň pasport hem gümrük barlygynyň geçmeden ýörüýti otagda saklanjakdygyny duýduranlygyny aýtdylar diýip Aşgabatdaky habarçymyz gürrüňerdi. Türkmenistanyň häkimetleri Aşgabatda barýan daşary ýurtlularyň barlyklaryny olaryň öz hasabyna amala aşyrýarlar. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynyň çaýdan maglumatyna görä Türkmenistanda medisina analizleri we karantina salynmagy daşary ýurtlar üçin adından 300 dollara durýar. Bu karantindan geçen adamyň hasabına malaşırlar. Azatlığın Türkmenistan'daki haberçilerin 2 Mart'ta haber vermekle öyle yurdun Ýeketäk deniz portu hem yapılıptır. Türkmen başıdaki portunu yaptılar. Ol gemileri kabul etmeyer kevr yükleri entek düşürerler. Ama onlar sonkuları olmalı. Yolukçu katnavı dolu yapıldı deyip Azatlığın Türkmenistan'daki haberçi saytti. Son kıyaptanın devamında İran'da ve Uvanistan'da koronavirüsün anıklamağının iyiyani Türkmenistan bu komşu yurtları bilen serketlerini yaptı. Serketlerin yapılmağının ve transport katnavının kesilmeğinin fonunda Türkmenistan'ın içerki bazırlarındaki azı karitleri esli gımmatladı. Gıtçılık güçlendi. Türkmenistan'ın Özbekistan bilen serketi fevral ayının başında yapılıptı. 25 fevralda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmen hökümetiniň keselleriň ýaýramagy boýunça adatdan daşary ýagdaýlar komissiýasynyň we Saglygy saklaýyş ministrliginiň resmiýetleriniň gatnaşmagynda geçiren maslahatynda aýdan çykyşynda howpli infeksiýa berk germew goýmagy tapşyrdy we dürli ýagdaýlaryň döremegine taýýar bolmagyň zerurlygyny nykdady. Ol serhet geçirgilerinde halkara aeroportlarda deňiz we derýa awtomobil demir ýol transportynda hem wagzallarda gündeki sahasda degişli çäreler geçirmegi talap etdi. Emma bu çärelerin nämeden ibaratdygy barada jekme-jek maglumat berilmedi. Türkmen häkimetleri çärelerin ýöreti planyny esasında geçirilýänligini hasabat berdiler we daşary ýurtlardan gelýän raýatlara göz açyrýan edilýänligini, olaryň karantina salynýanlygyny keseliň dören ýurtlarından gelýän ýolugçylaryň Türkmenistana barmagynyň çäklendirilýänligini ma'lum etdiler. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary ýurdun gözleri çaraýatynyň karantina saklanýanlygyny, Eýrandan harit getirýän söwdegärleriň karantina salynýanlygyny, Hitaýdan harit getirýänleriň getiren ýüklerini ellerinden alynanlygyny habar beripdiler.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň bazarlaryna häkimiýetler bahalara gödäwçiligi güýçlendirdi. Käbir sebitlerde kartoşka sowunyň gizlin söwdasy döredi. Häkimiýetler Irandan import edilýän haritlaryň bahalarynyň ýokarlanmagy bilen halk arasyna dören dogly köşeşdirmäge finansiýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 martda ýurt içinden habar berdi. Koronavirus keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak çäreleri bilen baglanykda Türkmenistan 10 gün töwereg ozal Iran bilen aradaky döwlet serhedini ýapdy. Munyň ideýany Türkmenistana Irandan import edilýän haritlaryň şol sanly kartoşkanyň bahasy birden gymmatlady. Aşgabatyň bazarlaryna onuň bir hepde ozalky 5 manatlyk narhy 15 manata çenli ýokarlanypdy. Dören bu ýagdaýyň fonuny türkmen häkimetleri şu günler ýurdun bazarlaryna bahalary emeli usullar bilen aşağı çekmäge galyp berdi. Ýurdun dürli regionlaryna dogry düşen halky köçüşdirmäge finansiýar. Bularyň detallary barada Azatlyk radiosynyň habarçylary howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertlerine ýurt içinden habar berýärler. Dinç günler Aşgabatyň käbir bazarlaryna we döwlet dukanlaryna 6 manatlyk yerli kartoşka peýda boldy diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Ýa-da 27 fevral güni öýlen paýtagtyň teke bazarlaryna kartoşka söwda tekçelerinden ýitirim bolupdy. Beýleki söwdanyň kodlaryny onuň bahasy 14-15 manata çenli gymmatlapdy. Ýöne ýurtdan gowuşýan soňky maglumatlara görä paýtagtda alyjylar diýinç günleri satyp çykarylan 6 manatlyk kartoşkalaryň hiýilinin yaramazlygynyň şikayet edýärler. Ýöne şonda da bu kartoşkany satyn almak üçin söwda kodlarının önüne uzun nobatlar dörödü deyip xabar çaytdi. Maglumata görä ardan kartoşkalar paýtagtyň teke bazarına hem de Gülistan bazarına diňe bir söwdan okuduna satyldy. Beýleki tekçelerde asla kartoşka ýok deyip xabar çaytdy. Onuň sözlerine görä häkimetler bazarlarda beýleki göýük bakça önümlörüniň şol sanly sowunyň hem bahalaryny emeli usullar bilen mejbur arzanatmaga finansiýar. Soňky günlerde sowunyň bahasy 5 manatdan 13-14 manata çenli gymmatlady deyip xabarçy maglumatyň üstüne ýetirdi. Azatlygyň ikinji habarçysy Duşenbe güni paýtagtyň Daşowuz bazarynda kartoşkanyň 1 kilogramynyň bahasynyň 4,5 manata çenli aşaklandygyny, paraýat etrapçysynyň bazarlaryna onuň 7-9 manatdan satylýanyny habar berdi. Azatlygyň ýene bir habarçysynyň ýurdun Lewap welaýatynyň Duşenbe güni ýetiren maglumatlaryna görä, Farab etrapyny häkimetler bazarlarda göýük bakça önümlörüniň bahalaryny mejburi düşürmek çärelerini güýçlendirdi. Ýöne muňa garamazdan onuň maglumatyna görä hususy söwdada kartoşka 16-20 manat aralygyna, soğan 10-15 manat aralygyna satylýar. Paýta ýağı 15-18 manatdan gizlin satylýar. Balkan welaýatynda da häkimetler göýük bakça önümlörüniň bahalaryna gödäwçiligi güýçlendirdi. Balkan awadyň polisiýa işgärleri Daýhan wazyrynyň satyjylarynyň kartoşkany 5 manatdan, soğany 3 manatdan satmagy talap edýär. Balkan awatly söwdegärler kartoşka soğan satmazlygy makul hasaplaýar diýip habar çaýtdy. Beýleki tarapdan satyjylar bu haritlaryň açaçan söwdasyndan gaça durýan wagty şäherde käbir iýmit önümlörüniň gizlin söwdasy ýola goýuldy. Gizlin söwdada kartoşka 20 manat, soğan 15 manat, 1 litrlik aleýin Gunova bakar yağı 24 manat daşar devletlerden getirilen unun 1 kilogramı 14-15 manat deyip xabar çaýtdy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy yerli synçylaryň sözlerine salgylanyp ýurtda iýmit önümlörüniň bahalarynyň birden gymmatlamagyny, diňe bir Eýran ferhediniň ýapylmagy bilen näleýsem Türkmenistanyň gümrük gödäwçiligini degişli täze düzgünleriň güýje girmegi bilen düşündirýär. Onuň maglumatlaryna görä 1 martdan başlap Türkmenistanyň import we eksporta degişli haritlara goşmaçy gümrük salgyda we paç töleglöri girdildi. Bu töleglörün güýje girmeginiň öň ýany 10-12 günün dowamyny türkmen ferhedinden yüklörün ýurda girdirilmegine asla ruhsat berilmeýändigini Azatlygyň habarçysy aýdýar. Ol täze gümrük paşlary bilen baglanykda diňe bir Irandan import edilýän haritlaryň näleýsem Türkiýeden, Russiýadan we Gazawstandan ýurda getirilýän haritlaryň hem täsirlenendigini habar berdi. Resmi medpuwat täze gümrük paşlary we salgytlary barada heniz maglumat ýaýratmady. 1 martda Amerikanyň sesiniň türk gullugy häzirki wagtda türkmen-Iran ferhedinden 800 türk yük uloğunun saklanıp galyanlığını xabar verdi. Häkimiýetler ýurtda täzeden güýçlenen azyk gyçylygy bilen baglanykda ýylat arasyna ýygnaklary geçirip halky köşeşdirmäge finansiýar. Türkmenistanyň kronikasynyň habar bermegine görä 29 fevralda häkimet wekilleri Lewap welaýatynyň garaşsyzlyk, çärjew hemde saýat etraplaryna ýaşly adamlar bilen ýygnak geçirip wagtlyň gyçylyk boýunça düşündiriş işlerini geçdiler. Hemde olara daşary ýurt habar ferişdelerine çykýan ýalan habarlara ynanmazlygy ündedilir. Azatlygyň ýene bir habarçysy Duşenbe güni iýberen goşmaça maglumatyna Daşowuzyň bazarlaryna kartoşkanyň 1 kilogramynyň bahasynyň etiň 1 kilogramynyň bahasy bilen tas deňleşendigini habar berdi.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosy bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işlap düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýürekde kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hupda söhbetleşmek üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýürekde gullukly henüz hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsiňiz däli Türkmenistanda messengerleriň aglabaty şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmek ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüverli proxy serverler Türkmenistanyali interneti çaklandıryan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nähildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda Yurita Azatlyk Radiosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peýdalanyp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda halkara denanlar günü münasebetli ayalgıydlara 60 manat pul sowatlary goşurlar. Bu baradaky degişli buyrugy prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow 27 fevralda gol goýdy. Pul sowatlary çağalar edaralarynda terbiýelenýän orta mekteplerde bilim alýan gyýdlara, Döwlet Gullugy Akademiýasynda, aspiranturada, doktoranturada we kliniki ordinaturada ýokary okuw we ýürite hünärmend mekteplerinde okuyan gelin gyýdlara, şeýle hem büdjet edaralarynda dähmet çekýän hemde pensiýa we döwlet kömek pullary alýan aýal gyýdlara goşurulmalydyr diýip döwlet başçysy aýtdy. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä 60 manat möçürdäki pul sowatlary Türkmensanyň prezidentiniň adyndan sowat hökmünde 2020-nji ýylyň 1-6 marta aralygynda dawaraly ýagdaýda goşurlar. Türkmen mediasynda bu pul serişdesiniň prezidentiniň adyndan sowat berilýändigi aýdylsa-da, onuň gelip çykýan çeşmesi barada anyk bir zat aýdylmaýar. Häzirki wagt 60 manat möçürdäki pul sowatlary Türkmensanyň merkezi Bankynyň resmi kursy boýunça 17 gara baýdaryň kursy boýunça 3 amerikan dollaryna barabardyr. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetleşen türkmensanly aýal gyýdlaryň we yerli synçylaryň ençemesi häzirki ykdysady şertlerde bu pul serişdesine 3 kilogram kartoşkanyň düşýändigini aýdyp, onuň dawaraly ýagdaýda ýylan edilmeginiň we goşurulmagynyň aýal gyýdlary kemsitmekden başga zat däldigini belleýär. 3 dollar baha kesilen aýal gyýdlaryň köpüsi närazy. Olar 3 kilogram kartoşkanyň pulyny döwlet derejesinde ýylan edip bermegi gereği ýokdugyny aýdýarlar. Sebäbi häzir daşary döwletleriň iň arzan duhiýsi de 60 manatdan bahalanýar. 3 tany bägül gülüniň bahasy 100 manada deň diýip aşşabatly denan gidlinlik şertinde adatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Şol bir wagtda ol bu pul serişdesiniň ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň we işsizligiň fonunda işsiz öýünde oturan aýal gyýlara berilmeýändigini hem ünsi çekip şeýlediýär. İşsiz käbir aýallar bir köpegi dödär ýöne olara bu pul sowady berilmeýär. Olaryň arasynda hususy daýhan hojalyklarynda kärinneçi bolup işleýän aýal gyýdlar, mektebe çağalar bagyna gatnamaýan gyzjagatlar bar. Bu işsiz türkmen aýal gyýdlarynyň mertebesini depelemek olary deň çemeleşmezlik ýaly bolýar diýip aşşabatly denan aýtdy. Soňky bir näçe ýylyň dowamında Türkmensanyň döwlet telekanallarynda aýal gyýdlaryň pul sowadyny maňlaýyna silip alýan we prezidente alkyş aýdýan pursatlary görkezilýär. Bu pul sowadynyň möçüri manadyň hümmetiniň nähili ýitgeýändigine garamazdan 8 ýyllap 40 manat derejesinde saklanyp gelýärdi. Berdimuhammedowyň 2019-njy ýylyň 27-nji fevralynda gol çeken kararyna laýyklykda 2011-nji ýylyň 25-nji fevralynda çykarylan kararyň 1-nji bölegi güýjüni ýitirdi we pul sowadynyň möçüri 60 manada köpeldildi. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Özbek telekanalı yine de Türkmenistan'daki problemalar varada habarları efire verdi. Goloyda Özbekistan'ın hususi yeçilikteki sevimli telekanalı Türkmen Avad'ın tazim etçidinin açılış davarasının repetisyalarına mecburu çekilen Türkmenistanlı bir garri yaşlıyının çarede huşunu yitirmeyi varada habar verdi. Telekanalın Zaman Xabarlar programmasını efire giden bu gepleşik varada Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki xabarçısı 1 Mart'ta xabar verdi. 21 fevralda Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenabada safar edip Levap vilayetinin baş mescidinin açılış davarasına katnaşdy. Türkmenistan'ın Kronikası neşri täze mescidin açılışına katnaştırılan yaşulların 14 fevral 21 fevral aralığında bir hepdelap davara tayarlık çarelerinin çägine geçirilen repetisyalara mecburi çekilen Nigni xabar verdi. 20 fevral günü prezidentin saparının ön yan açılışı mecburu çekilen yaşulları gece saat 11 için repetisiye ettirildi. Neşirin yazmağına göre olara çarenin devamını yemek, içmek qadağın edildi. Davara mecburu çekilen qartaşan rayetlerin hatarından füyücü keserli bir yaşulu repetisiyaların depkinine çıdaman huşunu yitiriptir. Bu xabara salgılanıp Özbek Sevimli kanalının Zaman Xabarlar Yepbeşiginin mescidin açılış davarasının repetisiyalarına Türkmenistanlı yaşuluyunun huşunu ушуну yitirmegi barada maglumat berildi. Özbek hususi kanallary Türkmenistany tanqid edýän habarlaryny köpeltdi. Sevimli telekanalı geçen hepte Berdimuhamedow'un Levap'taki mescid açılışını çare katnaşan bir garra adamın huşundan gidip sağlık problemasının dörümüğü, resmilerin ol kartaşan rayeta yardım bermenliği varada xabar verdi deyip Azatlık Radyosu'nun xabarçısı aýtdy. Levap'taki açılışın repetisyalarına çekilen bir qartaşan rayetin huşunu yitirmegi barada Azatlık Radyosuna da maglumat gelip gowşupdy. Ýöneşonda Azatlık bu maglumatı ikinci çeşmeni tasdiqladyp bilmän soň habary çap etmekden saklanypdy. Türkmen prezidentiniň Türkmenabada eden saparynyň öň ýany Levap'ın administrativ merkezine prezidentiň saparyna güýçli depkine taýýarlyk görüldi. Taýýarlyklaryň çägine Türkmenabada jemagat hojalygynyň işgärleri adatdan da şara arastaçylyk işlerine çekildi. Köçeler we şaý ýollary arastaladyldy. Arastaçylyk işlerini Türkmenabadyň jemagat hojalygynyň işgärleri bilen bir hatarda welaýatyň Sakyr, Saýat, Halaç, Farap, Ferdarabat we Garaşyrlyk etraplarından hem işgärler çekildi. Özbegistanyň hususy ýeçilikdäki sevimli telekanalı mundan ozol hem Türkmen hakimiyetlerinin gövününden turmacok havarları bilen üntü çekipdi. Kanal 21 yanvarda senaryesi Türkmenistan'ı yada salyan Yerasa Altılık filmini tomoşoçları yetirdi. Munun ideyanı Türkmenistan'ın Türkmen Elem 52 Milli Emel Arıgatnaşı Kemrafi, Özbekistan'ın 12 sani devlet televizyon kanalını alıp görközmegi 10. fevralda besetti. Aradan 2 hepte geçenden son Özbekistan'ın radyo Arıgatnaşı radyo yaylım ve Televizyon merkezinin metbuat merkezi yürüyüte beyanat yayladıp Özbek kanallarının Türkmen hemrasından ayrılmağını, sevimli kanalının sevap olup bilmecektiğini belledi. Levap ve Daşuğuz vilayetlerinin Türkmen Özbek serhedine olay sevitlerine yaşayan Türkmen sanı rayetler Özbek kanallarını tomoş etmek mümkünçülüğüne iyidir. Serhede olay sevitlerde radyo televizyonlar Özbek kanallarının efir torkunlarını tutkar. Özbek tarafının yayladan resmi beyanatına sevimli kanalının Türkmen hemrasından alınıp görküdülmenliğini ıtalyar. Özbekistan'ın telekanalları bundan ozol hem Türkmenistan'ın rayetlerini gıdıklandıryan meseleler varada gepleşikleri efire veripdi. Yatlasak 2018 ýylyň iýununda sevimli telekanalı Türkmenistan'ın Mary we Daşugur vilayetlerine çörek gutçuluğu sebäpli döwlet dukanlarynyň öňünde uzun nöwetleriň döreninigini habar veripdi.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaymerdan Ulumuradi. Awgan türkmenleri Mazar-ı Şerif şäherinde dabaraly ýygnak geçirdi. Oňa müňlerçe adam gatnaşdy. Türkmenleriň geçiren ýygnagynda parahatçylyk bilen baglam gurun edildi. Awgan türkmenleriniň lideri Şeyh Muhammed Said Haşyma ýene bir ýola öz tabiňligini türkmenler ilan etdi. Ilyaşlylaryň kömegi bilen awgan türkmenlerine öz hyzmatyny gaýgyrmajakdygyny Şeyh Muhammed Said Haşymy Ahun bildirdi.
Yaşı ihlas bilen beni hem elbette bir işler elinden gelir diyen niyetler bilen intihab ettiler. Yaşullarımızın fikri ve maslahatı bilen işleri hal ederiz.
Awgan türkmenlerini geçiren bu yığınağı Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen Taliban'ın arasında bağlaşılan ilalaşın idiyanına kabat geldi. Şeyh Muhammed Said Haşimi'nin aydışışı Türkmenler parahat suyar halıktır. Türkmenler arası niyetlidir. Şonun üçin türkmenlerin geçiren yığınağa parahatçılık ilalaşının bağlaşılmağına dengelipdir. Yığınağa müngülerce adam katnaştı deyip Şeyh Muhammed Said Haşimi belledi.
Türkmenler parahat suyar halı. İmda edin gününe bunun beraber geldi. Şul mahfuz yakşı niyete yakşı amala beraber geldi.
Awgan türkmenler tarapından böyle uly yığınaklar ören seyrek geçirilýär. Ýöne Şeyh Muhammed Said Haşymy türkmenleri ýolbaşçy saýlanandan soň türkmenleriň geçirýän yığınaklarynyň sany ýygjamlaşyp başlady. Nygmatulla Maksymyň aýtmagyna görä yığınağa gatnaşanlar türkmenleriň liderinden öz himayatyny ilan edipdirler. Yığınağa böylek milletleriň wekilleri hem gatnaşypdyrlar.
7000 nefer iştirak edip, hemmeleri Cenab-ı Şeyh Sahib'den beyat edip, rehberimiz Şeyh Sahib'di.
Afganistan'da gazaplılıkları kemeltmek boyunca bir heptelik ilalaşık oldu. Onun mühleti şemme günü tamamlandı. Sonunda hem Afganistan'da şu sağat eçeli yavuzluklar yüz vermedi. Parahatçılık ilalaşığı bağlaşılandan sonra Afgan halkında umidi varlıkların dürendiğini Türkmen Şorası'nın Balkh velayeti boyunca bölümünün başlığı Enjinyer Abdülsemet Haris Aydiyar. Türkmenlerin geçiren yığınağının hem parahatçılık ilalaşığının bağlaşılmağına beraber gelendiğini ol məlum ediyar.
Bu mahfilimiz şu parahatçılık ilalaşığından beraber gelen bir mahfil bu.
Türkmenlerin toyunda dini okuğunu tamamlan okuçulara şahadatnamalar koşuruldu. Hemem dap boyunca taliplerin başına telle oruldu. Awgan türkmenlerinin milli hareketinin yolbaşçılarının birisi Hacı Muhammed Enver Rahimi'nin aydışına karanda parahatçılık ilalaşığının neticeli bolmağı boyunca yığınakta doğa dile edildi. Awgan ara gepleşiklerine de başlanır deyilip umit bildirildi. Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen Taliban'ın arasında bağlaşılan parahatçılık ilalaşığının hoşallığı diyersip Hacı Muhammed Enver Rahimi gurun verdi.
Talibler bilen Amerika'nın sunnakının içine mukatte iki hoşluk bildiriyor.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelige gepleşigimizi geçirip otaryň. Saatlar geçmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Thank you.